Вие сте со SPS на Македонски. SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.
Вчера до 15 часот во Македонија беа попишани 1 милион 34 лица. Државниот завод за статистика информира јавноста дека попишувањето на попис од 2021 оди во најдобар ред и согласно планираниот интензитет. Успешноста на оваа статистичка операција зависи од сите нас и е за сите нас, тој во сообштенијето. Милион граѓани ја завршија својата обврска и се попишаа. Успешниот попис е гаранција за сигурна македонска иднина, објави премиерот Зоран Заев, упатувајќи честитка до сите попишувачи и до целиот тим на Државниот завод за статистика за постигнатиот милион попишани граѓани. Цитирам. Милион причини не водат во финалната фаза од најзначајната државна и статистичка операција што ја чекавме цели 20 години, стои во објава на Facebook профилот на премиерот. А во диаспората до сега се попишани над 190 000 селеници кои потекнуваат од Македонија. Пописот започна на 5 септември, а треба да заврши на 30 септември. Првите резултати се очекува да бидат објавени на крајот на годинава. 5 уапсени за инцидентите кои се случија на протестите во Тетово поради трагедијата во модуларната болница, меѓу кои е и организаторот Блери Махмеди, се сомничат за учество во толпа, а четворица од нив за напад врз службено лице, дело за кое е предвидена казна затвор и до 5 години. Портпаролот на СВР Тетово Марјан Јосифовски изјави.
Организираниот протест во Тетово, секторот за внатрешни работи Тетово, вчера и денеска предпладне, лиши од слобода вкупно 5 лица на различна возраст од 30 до 52 години, од кои 3 од Тетово, 1 од Кичево и 1 од Тетовското село Вешо. Петте лишени во координација со јавен обвинител, задржани се во полициската станица Тетово и во текот на денешниот ден со соодветен поднесок, односно кривична пријава, која е веќе изготвена и поднесена до Основното јавно обвинителство Тетово, ќе бидат изведени пред судија во предходна постапка на Основниот суд Тетово.
Алијансата за албанците го осуди судењето и побара нивно ослободување. Да подсетиме, инцидентите следуваат под протестниот марш со кој се побара одговорност за пожарот во Тетовската модуларна болница. Со коментар за протестите се огласи и од ВМРО-ДПМН. Портпарол Дим Чарцовски рече:
Венко Филипче и Зоран Заев, наместо да си дадат оставка, тие апсат луѓе и дефокусираат кои што мирно си протестираат. Венко Филипче и Зоран Заев треба да си дадат веднаш оставка, за може истрагата се одвива непречено, да не влијат.
Од обвинителството вела дека активно се одвива истрагата која ќе треба да ги утврди причините за настанувањето на смртоносниот пожар во модуларната болница, но дали македонските истражители, но и германските порензичари дошле до одредени сознанија, се уште нема детали. Во исто време обвинителството за гонење на организиран криминал воли истрага и за набавката на модуларните болници. Обвинителката Вилма Русковска, која раководи со ова обвинителство во интервју за Радио Слободна Европа, вели дека прво ќе се проверува целокупната документација и дали се прекршени законите, а потоа ќе се знае дали некој ќе биде повикан на распит. Македонија се најде на четвртото место по смртност од COVID-19 на 1 милион жители, покажува новата светска статистика, заклучно со 16 септември. Така, според податоците во земјава, досега се починати 3055 лица на 1 милион, што ја сместува земјава на четвртото место по смртност, пред нас се Босна и Херцеговина, Унгарија и Перу. Македонија е меѓу државите кои имаат и најмногу починати во последниве 7 дена на 1 милион или над 73 лица. Во последните 24 часа се направени 4015 тестирања, а се регистрирани 365 нови случаи на COVID-19. Во Македонија има 551 оздравен пациент, пријавени се 23 починати, а бројот на активни случаи изнесува 13052. Од 1 октомври во затворени објекти ќе може да влезат само вакцинирани со две дози. Министерот за здравство Венко Филипче за Сител изјави дека ова е логично, откако пред еден месец беше воведена мерката вакцинирани со една доза.
Оставивме доволно време и повторно до таа најава ќе оставиме доволен временски период 2 до 3 недели да се вакцинираат граѓаните, да сватат дека тоа е единствениот начин дека може нормално и безбедно да се функционира и на настани и на сите други организација во делот на затворените простори. Тоа не е нешто што ние го воведуваме. Сите европски земји го прават тоа. Тоа е очигледно новиот начин на кој што ќе вратиме нормалниот начин на функционирање.
Пред една вечер, вратничка од електрична табла преку која се снабдува со енергија при Лепската модуларна болница насилно е оштетена. По краткотрајното невреме проследено со силен ветер, вратничката се отворила, а ја забележало обезбедувањето на оваа здравствена установа. Поведнаш се повика на полицијата, крим техника ги оддела и снимките од безбедносните камери со цел да се утврди кој насилно ја отворил вратничката, која претходно била заклучена. Директорката на болницата Кети Смилевска со обрадложение дека нема областување да дава изјави, само телефонски ги информираше медиумите дека за ова е информирано и надлежното министерство и дека се утврдува деталите за оштетувањето. Во Прилепската модуларна болница моментално се хоспитализирани 17 пациенти, од кои 14 се на кислородна поддршка, а 20 во тешка состојба. На СБС слушате вести од Македонија. Американскиот заменик помошник секретар за европски и евразиски работи Габриел Ескобар за Радио Слободна Европа вели дека прашањето со Бугарија не треба да го блокира членството на Македонија во ЕУ и порачува што побрзо да се најде компромис на билатералното прашање. Македонија заслужува да ги почне преговорите за членство со Европската Унија и сад би сакале да се одржи меѓувладината конференција до крај нова година, вели Ескобар. Ние би сакале да се одржи меѓувладината конференција и за Северна Македонија и за Албанија во исто време годинава, доколку можат. Го изработија потребното, ги направија неопходните реформи и тие го заслужија тоа. Значи, ако не оваа година, почетокот на следната година, вели Ескобар. Во однос на бугарското вето за почеток на преговорите на Македонија, Ескобар вели дека постојат и други начини да се реши ова прашање, без да се блокира европската интеграција на Македонија. И покрај строгите мерки предизвикани од пандемијата за рестрикции на средби и состаноци во Вашингтон, беше организирана средба помеѓу министерката за одбрана Радмила Шекеринска и американскиот секретар за одбрана Лојд Остин III. Потенцирајќи го успехот постигнат со членството на Македонија во НАТО, министерката посочи дека истиот се должи на решителната политика, храбрите одлуки, но и на големата посветеност и работа во одбраната, кои во изминатите 30 години носат и силен американски белег. САД во целиот период од нашата независност беа и остана наши најсилни поддржувачи и стратешки партнери, изјави Шекеринска. Изразувајќи задоволство од средбата, секретарот за одбрана Остин истакна дека сојузниството со Македонија високо се цени и е од исклучително значење за САД. Тој се заблагодари за долгогодишното партнерство и соработка во одбраната и нагласи дека таа ќе продолжи да се развива со уште посилен интензитет. Шекеринска се осврнала и на процесот на евроинтеграцијата и со оценки дека застојот не оди во прилог на заложбите за стабилен Западен Балкан, што и во соопштенијето од Министерството за одбрана. Во холо на НАТО во Пентагон се одржа церемонија на откривање на македонското знаме, кое по членството во НАТО им се придружи на 29 знамења на останатите земји членки на Алијансата. Знамето симболично го открија министерката Радмила Шекеринска и помошничката секретар за одбрана на САД Лора Купер. На церемонијата присутствуваше американската амбасадорка во Македонија Брнс, која во пригодниот говор рече дека нашето членство во НАТО е одрешавачка важност за стабилноста и напредокот на регионот, при што и честиташе на Шекеринска за незиното, како што рече, лидерство и визионерство во остварувањето на стратешките цели на државата. Министерот за надворешни работи Бујар Османи формираше работна група која ќе има задача за приклучување на Македонија кон програмата на САД за укинување на визите за државјаните на нашата земја. Процесот за укинување визи за нашите државјани за влез во САД е долгорочен и комплексен процес, но со оглед на нашите заложби за зајакнување на постојачкото сојузништво, создадени се условите да го започнем овој процес, изјави Османи. Мицотакис не се охрабрува да ги донесе за ратификација во парламентот трите меморандуми, со цитирам, Северна Македонија, бидејќи се плаши да не ја загуби пратеничката група, изјави лидерот на Сириза Алексис Ципрас за време на традиционалната пресконференција во Солун во рамки на меѓународниот сајм, коментирајќи дека сето ова е во корист на Турција, јави Мија од Атина. Лидерот на Сириза на пресот порачал дека и Македонија мора да го спроведе споделот од договорот и ги споменал трговските ознаки и учебниците, како и спортските друженија.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.